7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru guvernul Maiei Sandu, dar și condițiile pentru deblocarea ajutoarelor financiare.
There is a reason why I'm here after 5 years, 1 month and 2 days.
Am un motiv de ce mă aflu acum aici și numai de vreme, e pentru că noi vedem schimbări pozitive.
Apeluri la vigilență înaintea unor noi negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană.
Fostul premier democrat Pavel Filip a afirmat că ar fi vorba despre documente prin care se va, citesc, introduce un sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre formula Steinmeier, după care ar urma să se rezolve conflictul din estul Ucrainei.
La început ascultați știrile Europei Libere. Uniunea Europeană este gata să sprijine și mai mult Republica Moldova decât a făcut-o până acum, cu excepția asistenței macrofinanciare, unde prima tranșă va ajunge în următoarele săptămâni. A fost semnat și un acord de finanțare pentru programele de dezvoltare sustenabilă locală și supremația legii în valoare de 40 de milioane de euro. A anunțat astăzi la Chișinău un altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, într-o conferință de presă la Chișinău. Mai multe peste câteva minute. Procurorii au aplicat sechestru pe bunuri ale companiei Air Moldova în valoare de aproximativ 670 de milioane de lei. Printre activele indisponibilizate sunt automobile, imobile, dar și două aeronave, informează agenția IPN. Într-un comunicat de presă, Centrul Național Anticorupție menționează că acțiunile s-au desfășurat în cadrul unui dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari la privatizarea întreprinderii de stat Air Moldova. CNA precizează că activitatea economică Air Moldova nu este afectată de acțiunile procesului penal întreprinse pe dosar. Comisia Parlamentară de Anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice în perioada anilor 2013-2019 a constatat că scopul privatizării companiei Air Moldova nu a fost realizat și există suspiciuni rezonabile despre faptul că proprietatea statului a fost delapidată, după care a fost privatizată cu grave încălcări de procedură. Unele televiziuni moldovene reflectă relativ neutru campania electorală pentru alegerile locale generale și cele parlamentare noi, în timp ce altele fac partizanat politic, favorizând anumiți concurenți electorali, se arată în cel mai recent raport de monitorizare a activității mass media în perioada campaniei electorale, prezentat astăzi de Centrul pentru Jurnalism Independent. Potrivit raportului, Moldova 1 a avut un comportament echidistant, la fel ProTV și TV8. Prime TV și Publica TV nu au favorizat masiv vreun candidat, în timp ce candidatul blocului acum, Andrei Năstase, a fost defavorizat prin selecția contextului negativ al știrilor pe care l-au vizat. Jurnal TV a oferit spațiu tuturor candidaților, aceștia fiind reflectați neutru. Candidatul blocului acum, Andrei Năstase, a fost prezentat însă în context pozitiv în știrile privind activitățile sale ca ministru, fiind făcut un transfer de imagine către candidatul Andrei Năstase. NTV Moldova și Accent TV l-au favorizat masiv pe candidatul Partidului Socialiștilor, Ion Ceban. Kurt Volker, fostul emisar special american pentru Ucraina, este primul oficial al Departamentului de Stat care va depune astăzi mărturie în fața unui comitet al Camerei Reprezentanților, care efectuează o anchetă în cadrul procedurilor de suspendare, impeachment, împotriva președintelui Donald Trump. În cursul zilei de astăzi se așteaptă ca el să depună de bunăvoie această mărturie în spatele ușilor închise.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. La puține zile după ce a primit-o cordial la Bruxelles pe prim-ministra Maia Sandu, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, i-a întors astăzi vizita politicienei moldovene. După discuțiile de la Chișinău, Sandu și Mogherini au întărit angajamente formulate mai înainte, cum veți auzi și în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Atunci când a mai vizitat Republica Moldova o singură dată, în septembrie 2014, Mogherini era la o zi după ce fusese avansată în funcție de șefă a politicii externe europene. Au urmat 4 ani de distanțare și această vizită acum, când se află pe final de mandat.
There is a reason why I'm here after 5 years, 1 month and 2 days.
Am un motiv de ce mă aflu acum aici și numai de vreme. E pentru că noi vedem schimbări pozitive, a spus Federica Mogherini la conferința comună ținută cu Maia Sandu în clădirea executivului. Ca să fie clar, Uniunea Europeană este gata să sprijine Republica Moldova mult mai mult decât în trecut, mult mai mult decât am început să o facem în ultimele 3 luni, a mai spus Mogherini. Vedem o ambițioasă și robustă agendă de reforme și am văzut în aceste luni o puternică determinare din partea guvernului pentru realizarea acestor reforme. Ne așteptăm să existe și un puternic sprijin politic, a adăugat demnitara. Instalarea la Chișinău în urmă cu 4 luni a unui guvern ce a semnalat din start că va reveni la reformele europene abandonate de guvernarea anterioară a fost firește privită ca o fereastră de oportunitate dinspre Uniunea Europeană pentru relansarea relației cu Republica Moldova. Observatorii cred că sprijinul explicit de acum din partea demnitarii europene arată că Uniunea Europeană deschide prudent ușa Republicii Moldova. A reluat deja sprijinul bugetar, iar acum se pregătește să-l pornească și pe cel macrofinanciar. În jur de 70 de milioane de euro ar mai putea ajunge până la sfârșitul anului din fondurile Uniunii Europene la Chișinău. Restabilirea independenței instituțiilor statului și a încrederii publice în ele sunt cele 2 priorități clare enunțate în schimb astăzi de șefa diplomației externe și investigarea până la capăt a furtului bancar. Știrile din ultimele câteva săptămâni arată că procuratura cel puțin a început să ancheteze unele cazuri de corupție. A fost reținut șeful Curții Supreme de Justiție, s-au pornit anchete pe un fost și un actual deputat, s-au pus sechestre pe mai multe bunuri ce figurează în dosare de privatizări. A devenit cunoscut și numele primului expert străin pe care guvernul l-a invitat să participe la preselecția procurorului general, fiind vorba despre James Hamilton, fost director al parchetului din Irlanda, nume cunoscut în jurisprudența europeană, dar și la Chișinău după ce a formulat aici la invitația unor ONG-uri din justiție anumite sugestii. Cel mai important subiect de îngrijorare rămâne totuși justiția. Guvernul Maia Sandu încearcă să pornească o amplă reformă acesteia, reformă prin care vrea mai întâi să evalueze pe toți magistrații și procurorii și să excludă din sistem pe cei corupți, dar se ciocnește de rezistența sistemului. Faptul că Maia Sandu a vorbit direct despre această rezistență în conferința cu Mogherini arată seriozitatea problemei, dar tot Maia Sandu a enunțat câțiva factori care o fac încrezătoare în succes.
Atât timp cât guvernul este sprijinit de cetățeni, dar absolut de toți cetățenii, nu mă tem să spun acest lucru, în această intenție de a reforma justiția, aceste rezistențe din partea unor reprezentanți ai sistemului nu au cum să dureze. Deci există voință politică, există o cale clară, definită, pe care vrem să mergem și există sprijin internațional, inclusiv din partea Uniunii Europene, pentru această reformă. Cred că toate aceste argumente sunt suficient de puternice ca să ne facă încrezători că vom reuși în această reformă.
A declarat Maia Sandu. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
În zilele de 80 octombrie la Bratislava va avea loc sub egida OSCE o nouă rundă de convorbiri internaționale în formatul 5+2 pe tema rezolvării conflictului transnistrean. Discuțiile au fost programate mai de mult, dar pentru unii apar într-o lumină nouă după pasul înainte înregistrat în privința altui conflict regional oarecum asemănător, cel din estul Ucrainei. În tot cazul, cu sau fără similitudini, la Chișinău se aud din tabăra opoziției chemări la transparență maximă, iar de la guvern asigurări. Ala Ceapai.
La Bratislava, Republica Moldova nu va semna niciun document sau angajament care să contravină intereselor naționale ale țării, a declarat cu fermitate prim-ministra Maia Sandu miercuri după ședința executivului. Sunt total împotriva federalizării Republicii Moldova, a mai spus Sandu, iar federalizarea nu se poate întâmpla fără voința majorității din Parlament, care astăzi nu există, a mai precizat premierul.
Dar chiar dacă la un moment ne-am pomenit cu o majoritate în Parlament, federalizarea nu se poate întâmpla pentru că cetățenii Republicii Moldova, marea lor majoritate, sunt împotriva. Soluția politică se poate întâmpla doar cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Nu există la moment condiții interne și externe. Din păcate, nu există pentru o soluție imediată, o soluție politică.
Maia Sandu a intervenit cu aceste precizări după ce opoziția democrată a cerut guvernului să facă publice documentele pregătite pentru reuniunea în formatul 5+2, ce urmează a fi convocată la Bratislava. Fostul premier democrat Pavel Filip a afirmat că ar fi vorba despre documente prin care se va, citez, introduce un sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova și prin care se încearcă a crea două entități de drept distincte într-un stat reunificat, precum și stimularea creării unui sistem juridic paralel supranațional. Citat încheiat. Președintele Igor Dodon a sugerat miercuri seara la o emisiune televizată că în acest moment nu s-ar pune problema soluționării politice a conflictului transnistrian, pentru că asta, citez, va arunca în aer coaliția de guvernare. Cel puțin în acest an, discuții despre eventuale soluții politice sunt imposibile, a spus șeful statului.
Dacă actuala coaliție se va menține până la jumătatea anului viitor, atunci sper că această chestiune va putea fi deja discutată mai întâi pe interior, iar apoi la nivel extern. Dacă nu, atunci, ferește, va fi mai complicat, pentru că anume în acest format, noi am putea convinge partenerii externi să ne mișcăm mai departe. Pentru aceasta trebuie să menținem această coaliție.
Можно и нужно удержать эту коалицию.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorului e de părere că runda de negocieri în formatul 5+2 va fi mai curând o încercare de tatonare a terenului decât o platformă pentru eventuale înțelegeri.
Probabil se va tatona terenul pe o eventuală identificare a unei soluții privind statutul politic al regiunii transnistriene în Republica Moldova. Dar nu va fi numai la inițieri, fără decizii.
Noua rundă de negocieri care va avea loc la Bratislava e prima după schimbarea puterii politice de la Chișinău și intrarea socialiștilor la guvernare alături de blocul acum. S-a schimbat și contextul regional, spune Ion Tăbârță, cu referire inclusiv la recentele evoluții din Ucraina.
Mă refer la acel consens care se urmărește între marile puteri, mai exact între Rusia și Uniunea Europeană, în mod special Germania, pe subiectul Europei de Est, anume, desigur, aici ne referim în primul rând la subiectul ucrainean și al doilea cel al Republicii Moldova. Și a găsit un consens inclusiv pentru conflictele teritoriale pe care le au aceste țări. La prima etapă conflictul din Republica Moldova, conflictul transnistrian, ca ulterior soluționarea conflictului transnistrian să servească drept model pentru soluționarea problemei Donbasului din Ucraina.
Ce impact pentru Moldova ar putea avea acordul preliminar pe care l-a dat Ucraina pentru ținerea de alegeri locale în regiunile estice dominate de separatiști, care ar putea primi apoi statut de autoguvernare, Ion Tăbârță crede că regiunea transnistreană va fi obiectul discuțiilor purtate de marile puteri ca ulterior să se identifice soluții și pentru Ucraina. Tăbârță consideră că recentele evoluții din Ucraina urmăresc mai curând încercarea de a debloca negocierile decât identificarea unor soluții perfect aplicabile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org.
Peste câteva minute, în partea a doua a acestei emisiuni, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Ileana Giurchescu.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei reunită în această săptămână la Strasburg va dezbate și va vota o rezoluție referitoare la funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova. Scris de Marie von Blondin, socialiști Franța și Egidius Vareikis de la Partidul Popular European din Lituania, documentul cere APCE să solicite Chișinăului să-și îmbunătățească legislația electorală după abolirea sistemului electoral mix, să reformeze sistemul judiciar, să lupte împotriva corupției și a spălării banilor, precum și să facă lumină în scandalul bancar din 2014.
Raportul va fi dezbătut și votat de APCE în această seară. Ieri însă deja Rusia și Turcia au depus două amendamente ce au tulburat APCE la Strasburg. Unul dintre ele pare să ceară permanentizarea șederii trupelor rusești în Transnistria, iar celălalt un statut de autonomie mai largă pentru Găgăuzia.
Voi cere respingerea acestor amendamente, spune co-raportoarea Marie von Blondin într-un interviu cu corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Mr. Blondin, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty.
Doamnă Blondin, care este punctul fierbinte al acestui raport?
Ce raport este un raport d'état.
Raportul este unul de etapă, dar unul neobișnuit, solicitat de Comisia de Monitorizare a APCE, ca urmare a crizei constituționale și politice de la Chișinău, declanșată de alegeri și care a continuat până în iunie 2019. Am dorit să examinăm cum funcționează instituțiile democratice, în special justiția, în raport cu normele democratice existente în Europa.
La justiție, evident, este traitată dans ce nouveau, par ce nouveau gouvernement, pour qu'il le soit d'une manière démocratique selon les normes de l'Europe.
Rusia și Turcia au depus două amendamente la raportul dumneavoastră. Rușii cer permanentizarea staționării trupelor rusești în Transnistria, iar turcii o autonomie extinsă pentru Găgăuzia. Cum apreciați aceste amendamente?
Effectivement, il y a eu deux amendements qui viennent d'être déposés hier. Et ces deux amendements traitent de la Transnistrie et de la présence militaire des Russes.
Nu au nicio legătură cu raportul. Este adevărat, unul dintre amendamente se referă la prezența militară a Rusiei în Transnistria, iar celălalt la Găgăuzia. Niciunul dintre ele nu se referă la funcționarea instituțiilor democratice din Moldova. Raportul nostru nu tratează nici problemele din Transnistria, nici problemele din Găgăuzia. Eu voi propune în comisie respingerea acestor amendamente.
Mais moi je vais proposer le rejet de ces amendements parce que il y a aucun lien avec le rapport tel que nous l'avons construit.
Cele două amendamente trebuie votate de Comisia de Monitorizare și, dacă sunt adoptate, vor intra la vot în plen. Cum vor modifica ele raportul dumneavoastră, dacă vor fi votate?
Cela va ajouter les points complètement extérieurs.
Va fi pur și simplu adăugate raportului. Așadar, ar însemna că adăugăm în raport două puncte de care nu am discutat, pe care nu le-am examinat și asupra cărora nu am discutat cu colegii, dar nu vor avea absolut nicio influență asupra concluziilor raportului.
Ça ne peut avoir aucune influence parce que ce n'est pas l'objet du rapport.
Ce probleme ați identificat și subliniat în raport?
Alors, les points que nous avons évoqués dans ce rapport, c'est justement la réforme de la justice.
Ne-am focusat pe justiție. Apreciem eforturile actualului guvern pentru depolitizarea instituțiilor și pentru a institui proceduri care sunt solicitate de Comisia Veneția și de Uniunea Europeană. Acesta a fost și este obiectivul nostru. Să ajutăm autoritățile moldovene să aplice recomandările Comisiei Veneția.
Par le nouveau gouvernement. Et veillons à ce que cela réponde évidemment aux critères de l'Union européenne et de la Convention de Venise.
Ms. Blondin, thank you so much for this interview.
Merci.
A fost co-raportoarea Marie-Yvonne Blondin de la APC într-un interviu cu corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Recent, mai precis pe 1 octombrie seara, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ținut a doua conferință de presă din tânărul său mandat, pentru a anunța că sprijină formula Steinmeier, o formulă de rezolvare a conflictului armat din estul Ucrainei, care conflict a produs deja din 2014 peste 13.000 de morți. O decizie care a doua zi a ținut prima pagina ziarilor și a fost în topul tuturor dezbaterilor televizate, relatează corespondenții Europei Libere la Kiev și a provocat, desigur, dezbateri aprinse între politicieni. Acestea se vor prelungi încă mult timp de acum încolo. Dar ce este formula Steinmeier? În septembrie 2014 și după aceea în februarie 2015, Ucraina și Rusia au semnat în Belarus, după negocieri mediate de Germania, Franța și OSCE, două înțelegeri menite să pună capăt luptelor din regiunile separatiste din estul Ucrainei, așa numitele Acordul de la Minsk. Acordurile prevăd că ambele părți, armata ucraineană și separatiștii proruși, sprijiniți activ de Moscova, să-și retragă armamentul și trupele. Kievul ar urma să-i amnistieze pe acei luptători separatiști care nu au comis crime grave. Ucraina ar urma să reia controlul asupra graniței sale estice cu Rusia, dar și să organizeze alegeri locale în Donbas, respectiv să acorde regiunii o anumită formă de autonomie.
Acordurile de la Minsk au dus într-adevăr la reducerea intensității luptelor de când au fost semnate, dar nu și la încheierea conflictului. Unul din motive fiind că au fost formulate mult prea vag și în grabă, sub presiunea luptelor intense care continuau atunci să facă victime. Din acest motiv, fiecare parte a putut reinterpreta prevederile cum i-a convenit. Mai mult, de la bun început au apărut disensiuni privind ordinea în care ar urma să fie puse în practică diversele măsuri din acord. Așa că în 2016 a intervenit ministrul de externe de atunci al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, astăzi președintele Germaniei, cu o formulă simplificată, un fel de mod de utilizare a acordurilor sau formula Steinmeier. Această formulă precizează că în regiunile separatiste urmează să fie organizate alegeri, în baza legislației ucrainiene și controlate de OSCE. Dacă OSCE consideră alegerile corecte și libere, atunci se trece la formularea unui statut de autonomie pentru regiunile separatiste, iar Kievul reia controlul asupra graniței sale estice. Care este poziția președintelui Zelenski? Președintele ucrainean a ținut să precizeze la conferința de presă cum vede el aplicarea acestei formule. Alegerile vor fi organizate numai în baza legislației ucrainiene și numai după ce Rusia își retrage trupele pe care neagă oricum că le-ar avea acolo, iar Ucraina reia controlul asupra graniței estice. Nu o să organizăm alegeri în bătaia armelor și nici cât acolo mai sunt trupe străine, a declarat Zelenski la conferința de presă. Parlamentul va discuta în viitor statutul de autonomie al regiunilor separatiste, a mai declarat Zelenski, dar nu va face nicio concesie care ar depăși liniile roșii, adică ar fi inacceptabilă sau care ar fi o capitulare.
A fost Ileana Giurchescu, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, săptămâna viitoare. La București, parlamentarii urmau să asculte astăzi textul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Vioricăi Dăncilă. Primul executiv românesc condus de o femeie se clatină după ce șeful lui din umbră, Liviu Dragnea, a fost trimis la închisoare pentru corupție, iar principalul partid de guvernare social-democrat a rămas fără sprijinul partenerului său, ALDE. În calculele dinaintea votului asupra moțiunii care va avea loc săptămâna viitoare, apar și pesediști care părăsesc corabia, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fatei.
233 este numărul magic. Dacă opoziția reușește să strângă 233 de parlamentari care să voteze împotriva guvernului PSD, moțiunea de cenzură trece. După ultimele plecări de la PSD, partidul mai are 200 de senatori și deputați, din totalul celor 465 câți are Parlamentul României. Situația guvernului a fost pusă sub semnul întrebării după evadarea ALDE din coaliția de guvernământ la sfârșitul lunii august. Cu cei 31 de parlamentari ai ALDE, guvernul ar fi supraviețuit fără mari dificultăți. Lucrurile s-au complicat pentru Viorica Dăncilă, fiindcă ieșirea de la guvernarea ALDE o obligă să vină cu un nou guvern în fața Parlamentului. Refuzul ei de a face acest gest a pus-o într-o situație și mai complicată, în care 30% dintre miniștrii cabinetului său sunt interimari, iar Dăncilă, care este candidata social-democraților pentru prezidențiale, este acuzată de slăbiciune de oponenții ei politici. Aritmetica parlamentară arată că în acest moment PSD și-a pierdut majoritatea, dar Viorica Dăncilă a promis să negocieze cu fiecare deputat și senator în parte susținerea guvernului în condițiile în care 4 dintre parlamentarii social-democrați au semnat moțiunea. De partea opoziției, va vota și noul partid al lui Victor Ponta, fost premier PSD, care a adunat circa 30 de parlamentari. Ponta a declarat că în cazul în care guvernul Dăncilă cade, nu va vota pentru un guvern liberal, așa cum preconizează opoziția, ci va încerca să formeze un executiv împreună cu social-democrații și cu ALDE. Victor Ponta a părăsit PSD din pricina divergențelor pe care le-a avut cu fostul lider social-democrat, Liviu Dragnea, aflat în prezent la închisoare. Liberalii, pe de altă parte, sunt hotărâți să preia fotoliul de prim-ministru susținut de președintele Klaus Iohannis. USR, Uniunea Salvați România, a explicat în schimb că nu e interesată să intre la guvernare, dar ar putea susține un guvern cu un tehnocrat în frunte. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului PSD va fi votată joi 10 octombrie.
A fost Sabina Fati și revenim în Moldova, în orașul Cantemir, la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir. A avut loc astăzi o nouă dezbatere antinostalgia privind spre viitor, concentrată asupra muncii legislativului în vremea Uniunii Sovietice și acum. Valentina Ursu a stat de vorbă cu doi dintre colegii noștri participanți la dezbatere, Alexandru Bordian și Iulian Ciocan.
Din ce am auzit eu cel puțin la piața din Cantemir, din vorbele oamenilor pe care i-am intervievat, era că De fapt, sunt foarte decepționați de deputații de azi, tocmai pentru că ăștia lucrează numai pentru ei, pentru binele lor. Și apărea o altă idee, cumva de accentă, că de fapt cei din perioada sovietică încă mai făceau ceva pentru popor. Ăștia nu mai fac nimic. Era o idee pe care foarte des am întâlnit-o.
Da, și o idee care nu-mi place, pentru că întotdeauna argumentul, ce fac ei pentru noi? Eu am întrebat câte kilograme de banane și mi-au spus 28 și am spus că în altă parte 22. De ea a spus că ori cu tine, ori fără tine, oricum am să vând.
Subiectul mi se pare actual pentru că suntem într-un an electoral, au fost alegerile parlamentare în februarie, acum la 20 octombrie alegătorii vor fi chemați iarăși la urne. Ar trebui să existe un interes pentru cetățean, cui să-i dea votul?
Interes zero, era așa o indiferență, am citit pe chipurile, oameni dezamăgiți, parcă s-au dezamăgit în toate doctrinele, în toate partidele, în toate formele de demagogie și de populism.
Până la urmă e mai multă nostalgie sau antinostalgie în rândul moldovenilor?
Am impresia că e mai multă nostalgie și oamenii retrăiesc trecutul ăsta sovietic, pe un fel de perioadă mirifică în care mergeau niște câini așa cu colaci în coadă și îi ajutau cumva să supraviețuiască. Azi văd un soi de tranziție rapace așa în care deci nimic nu se întâmplă și fiecare deci dintre deputați lucrează pentru binele lui.
Dar există o speranță. Mie mi-au plăcut tinerii, cumva sunt departe de nostalgii, cumva e o temă care parcă nu-i privește și asta și e rău și e bine totodată.
Voi ziceți că ați remarcat mai multă nostalgie. Asta înseamnă că cu acești nostalgici schimbări e greu de făcut.
Dar ar fi dur să spunem că așteptăm să moară nostalgicii și nu vor mai fi nostalgii, dar domnul Botnaru, care a fost moderatorul dezbaterii, a spus că nostalgici vor fi mereu pentru anumite timpuri. Iată, mulți ori
după pâinea de 16 copeci și salamul de un leu.
Poate că sunt nostalgici pentru tinerețe, adică ei totuși cumva își retrăiesc tinerețea și pâinea de 16 copeci vine ca un fel de bonus așa la tinerețe.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți afla că Serghei Cosovan, ex-directorul pieței Curcubeu din centrul capitalei, fost membru de partid și sponsor al formațiunii politice Partidul Nostru, rămâne după gravii. Curtea de apel Chișinău a menținut recent pentru a doua oară sentința de 7 ani cu executare pentru Cosovan, învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari și l-a obligat să restituie victimelor prejudiciu material. Cosovan suferă de o boală hepatică în stadiu final. Cosovan a fost găsit vinovat că a luat bani de la două femei din Chișinău sub pretextul că le vinde buticuri în piața Curcubeu pe care a amenajat-o în centrul Chișinăului. Una dintre victime i-a dat 2.500 de euro, iar alta 5.500 de euro. Un alt articol îl are în vizor pe activistul Anatol Mătăsaru. Activistul urmează să fie desfăgubit cu 30.000 de lei pentru reținere ilegală din dimineața de 8 aprilie 2009, după ce a participat la protestele anticomuniste din 7 aprilie. O decizie în acest sens a fost luată de Curtea Supremă de Justiție. Anatol Mătăsaru ne-a declarat că nu este mulțumit de decizia magistraților. De ce? Aflați pe portalul nostru. La rubrica dosare de corupție citiți despre dosarul lui Oleg Pruteanu, alias Borman, învinuit pentru trafic de droguri în Federația Rusă. Acesta ar fi ținut ilegal în arest preventiv al treilea an consecutiv. Declarația a fost făcută de avocata lui Pruteanu, Ala Raievski, care este și soacra învinuitului. Apărătoarea susține că ginerele său urma să fie eliberat din arest preventiv pe data de 18 septembrie, însă procurorii i-au adus învinuiri noi pe același capăt de acuzare și l-au încarcerat din nou. Ce declarație a mai făcut avocata, aflați pe anticorupție.md. La rubricile investigații și electorală, citiți informații despre candidații în cursa electorală pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.